Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες 2 ώρες να είμαστε κοντά σας και εσείς κοντά μας. Και πιστεύω ότι όλοι μας μαζί κοντά στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που βρίσκουμε ανάπαυση, χαρά και ευλογία μέσα σε ένα κόσμο ταλαιπωρημένο. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία είναι κάθε 15 μέρες. Στον ήχο σήμερα το βράδυ ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, χαιρετίσματα, αιτήματα για προσευχή, αλλά και κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουμε. Η Μαρία Ιφλούρου λοιπόν και η Σοφία Ιστρούβαλη είναι εκεί έτοιμες να πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα το βράδυ στο στούντιο ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Αλέκος Οπεράκης θα είμαστε κοντά σας. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πιστεύω ότι την άλλη μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι κοντά μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους. Δημήτρη, μου σε καλησπέριζω.
Ευχαριστούμε τον Κύριο που επιτρέπει άλλη μια φορά να είμαστε στο στούντιο και να ομολογούμε το Άγιο όνομά του. Και πιστεύω ότι και σήμερα θα έχουμε 2 ευλογημένες ώρες με ωραία μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Μια έτσι, θα ανατρέξουμε σε όλο το υλικό και πιστεύω ότι και πάλι έχουμε ωραία ευλογημένα πράγματα να πάρουμε όλοι μας. Να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά ότι η εκπομπή μας διαθέτει και ιστοσελίδα στο ίντερνετ, η οποία προσπαθούμε όσο γίνεται τουλάχιστον όσον αφορά το ηχητικό υλικό και τις εκπομπές να είναι ενημερωμένοι. Είναι το www.christianitypavlascience.gr και μπορείτε να τρέξετε να βρείτε και υλικό παλιότερων εκπομπών και πιστεύω μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο να αναβαθμίσουμε το υλικό, τις εκπομπές και το αντίστοιχα θεματολογία.
Αμήν.
Επίσης διαθέτουμε και email, το οποίο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα απαντήσουμε, μας έχετε στείλει και πολλοί ακροατές θέματα και ερωτήσεις και αυτά είναι στην σειρά να απαντηθούν. Αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το email αυτό και ζωντανά στην εκπομπή. Είναι το christianity@christianity.gr. science@christianity.gr.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αρχίζοντας την εκπομπή μας, θα ήθελα να διαβάσουμε ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι στο 25 κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών. Για όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τη γραφή του Βάμβα, είναι στη σελίδα 603 και είναι το εδάφιο 25. 25 κεφάλαιο λοιπόν και 25 εδάφιων. Λέει λοιπόν ο εκκλησιαστής διαπνεύματος Αγίου στο 25 εδάφιον: «Ως είδωρ ψυχρών εις ψυχήν διψώσαν, ούτως είναι αγγελίε αγαθέ από μακρινής γης». Έρχεται να πει ότι όπως είναι ευάρεστο, επιθυμητό, λαχταριστό ένα ποτήρι με ψυχρό νερό, παγωμένο νερό, κρύο νερό σε μια ψυχή που διψάει, έτσι είναι λέει και καλές αγγελίες από μια μακρινή γη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το Ευαγγέλιο. Οι καλές αγγελίες δεν είναι άλλες από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η μακρινή γη είναι από τον ουρανό, κατευθείαν έρχεται το Ευαγγέλιο από εκεί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο και βέβαια η ψυχή διψώσα είναι κάθε ψυχή η οποία είναι διψασμένη και σήμερα το βράδυ να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Καθώς ζούμε τις έσχατες στιγμές, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σηματοδοτούν για αυτούς οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε ότι η ώρα η μεγάλη έχει φτάσει της αρπαγής Εκκλησίας. Δεν ξέρουμε ούτε το χρόνο ούτε την ημέρα. Δεν μπορούμε να πούμε, αλλά σε όλους το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί ότι έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Και ο κόσμος όλος βρίσκεται σε μια σύγχυση, σε ένα προσανατολισμό, σε μια ταλαιπωρία. Όπου και να κοιτάξει κανείς, είναι πραγματικά τα πράγματα πολύ δύσκολα, αδιέξοδα πραγματικά. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι διψασμένη. Και σήμερα το βράδυ, αν είσαι διψασμένος και διψασμένη, αγαπητή μου ψυχή, ο Κύριος είναι δυνατός να σε ξεδιψάσει. Ο πάντες λέει διψώντες ελάτε στα ύδατα και μη έχοντες αργύριον, ελάτε να πάρετε και αργύριον και γάλα και ίνων. Ό,τι χρειάζεται η ψυχή του ανθρώπου δηλαδή για να είναι χαρούμενη, ολοκληρωμένη και δυνατή. Αλλά είναι αγγελίε λέει αγαθέ από μακρινής γης. Και εκείνο που χρειαζόμαστε αυτόν τον τελευταίο καιρό όσο ποτέ σ' άλλοτε είναι να έχουμε επικοινωνία με αυτή τη μακρινή γη, η οποία δεν είναι πολύ μακρινή. Όταν ο Κύριος σε αναγεννήσει και σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιον, είναι άμεση η παρουσία της μακρινής αυτής γης μέσα στην καρδιά σου και στην προσευχή πραγματικά ο Κύριος μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιον, μας δίνει δύναμη, χάρη να βιώνουμε αυτό που σε λίγο θα βιώσουμε και σωματικά, την παρουσία του Κυρίου μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και με χαρμόσυνα μηνύματα, γιατί πραγματικά μέσα από το Ευαγγέλιο ακούγονται χαρμόσυνα μηνύματα, χωρίς να χάνουμε και την επίγνωσή μας ότι πραγματικά η γενιά αυτή την οποία ζούμε είναι διεστραμμένη, και ο Απόστολος Πέτρος αυτό μίλησε και είπε στην ημέρα της Πεντηκοστής, σώθηται από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλουμε σήμερα το βράδυ να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του 8ου κύκλου. Είμαστε ήδη στον 8ο κύκλο εκπομπών του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, και όπως μας οδηγήσει ο Κύριος και σε όποιες που εσταθούμε, με ωραία θέματα τα οποία θα έχουν σκοπό και μοναδικό σκοπό να αυξήσουν την πίστη μας στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί δεν έχουμε σκοπό να αυξήσουμε τη γνώση μας, την εγκύκλιο γνώση. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση άλλη μια φορά αυτό το εδάφιο που λέει μέσα στην προς Κορινθίους επιστολή, ότι εν τη σοφία του Θεού λέει εγνώρισε ο Θεός ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον γνωρίσει δια της σοφίας, και ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώζει τους πιστεύοντας. Τελευταία βρέθηκα η Δημήτρη σε μια διάλεξη όπου την έδωσε ένας μαθηματικός γιατρός, ένας γιατρός ο οποίος είναι και μαθηματικός, και πήρα τόσες απαντήσεις, βέβαια από τα 100 που είπε κατάλαβα το ένα επάνω στη θεωρία των μαθηματικών. Αλλά είπε το εξής, μίλησε για τα fractals, τα οποία είναι, δεν ξέρω αν τα ξέρεις, εσύ τα ξέρεις, εγώ δεν τα ξέρα. Είναι οι διαδοχικές διαιρέσεις του όλου, αλλά που κρατούν την ομοιότητά τους. Και λέει ότι μέσα στην φύση υπάρχουν πολλά fractals. Δηλαδή διαιρείται σε υποδιαιρέσεις και παραμένει το ίδιο με το σύνολο. Και εκεί κατάλαβα πώς είναι δυνατόν κάτι να είναι πολύ μικρό, πολύ μικρή υποδιαίρεση, μια πολύ μικρή υποδιαίρεση, και όμως να μοιάζει να είναι όμοιο με το σύνολο.
Μάλιστα.
Και θα μου πεις, χρειάζεται να ξέρεις τα fractals για να καταλάβεις ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Κύριο, και ότι όποιος έχει την ελπίδα ταύτη είναι από αυτόν καθαρίζει, αυτόν καθώς είναι αυτός καθαρός. Αλλά λέμε, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο του Θεού.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, βλέποντας μπροστά μας σε ένα χαρτί που έχουμε εκτυπωμένες τις εκπομπές που γίνανε τον 8ο κύκλο, αρχίζοντας από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι και τις 28 Μαΐου 2015. Μάλιστα, φτάσαμε μέχρι τις 12 νομίζω Ιουνίου με την τελευταία μας εκπομπή. Βλέπουμε 19 εκπομπές έχουν γίνει τον κύκλο αυτό, να αρχίζει πάντα από Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, και θέλουμε σήμερα τις επόμενες δύο ώρες να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στα highlights, τα σημαντικότερα σημεία που πιστεύουμε θίξαμε, και να ανατρέξουμε σε όλο αυτόν τον κύκλο και να αυξηθεί η πίστη μας και η αγάπη μας στον Λόγο του Θεού. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2014 και στις 18 σε συνέχεια Σεπτεμβρίου ασχοληθήκαμε με την προφητεία του Δανίλ για την πρώτη έλευση του Μεσσία. Η προφητεία αυτή είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, περιγράφεται στο ένατο κεφάλαιο του προφήτη Δανίλ, στη σελίδα 796. Αποτελεί μια αξιοθαύμαστη προφητεία, γιατί ενώ υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται πάνω στον ερχομό και την πρώτη και τη δεύτερη έλευση του Μεσσία, αναφέρονται στην καταγωγή που θα έχει, αναφέρονται στη φυλή του, στη γέννησή του, στον τόπο, στο θάνατό του, στην ανάληψη, στην ανάστασή του. Υπάρχει όμως μια μοναδική προφητεία η οποία δίνει και το χρονικό πλαίσιο, και μπορεί κάποιος που, όπως λέει ο Δανίλ, η συνετή θέλει συνοήσει, να κατανοήσει και να προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια τον ερχομό της πρώτης έλευσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς ήταν η προφητεία που αξιοποίησαν από ό,τι φαίνεται και οι μάγοι εξ Ανατολών, καθώς ήταν έτοιμοι και μόλις είδαν τον αστέρα πάνω στον ουρανό, στην Ανατολή, συμπεράνανε ότι αυτό είναι το σημάδι του ερχόμενου βασιλεία. Γιατί το συμπεράνανε αυτό? Γιατί ήταν ήδη έτοιμα την προφητεία του Δανίλ ότι έρχεται, πλησιάζει η ώρα που θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Αλλά ας δούμε λίγο έτσι την προφητεία αυτή και μέσα σε λίγα λεπτά να δούμε τα βασικότερα σημεία.
Πάντως, γενικότερα, να πληρώντας αγαπητοί φίλοι ακροατές, και συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη, με αυτά που λες, είναι ο λόγος του Θεού βέβαια. Ο προφητικός λόγος είναι κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, πάνω ακόμα και από τη βιωματική εμπειρία μας, Το λέει ο ίδιος ο κύριος ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου. Έχουμε βεβαιότερο, λέει, τον προφητικό λόγο, εις τον οποίο κάμετε καλά να προσέχετε όσοι συλλήθων φέγγονται εν σκοτεινό τόπο. Και μιλάει για την βιωματική εμπειρία την οποία είχε πάνω στο όρος του Άγιον, το όρος μεταμόρφωσης, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που είδανε τη δόξα του Κυρίου μας, ακούσαν τη φωνή του Πατέρα, είδαν την εφέλη. Έλαβε, λέει, τι αυτή η φωνή όταν ήρθε σε αυτόν. Έλαβε τι αυτή η δόξα όταν ήρθε σε αυτόν φωνή από τη μεγαλοπρεπή δόξα. Και έχουμε βεβαιότερο, λέει, τον προφητικό λόγο. Δηλαδή έρχεται ο Κύριος και στηρίζει τη θεοπνευστία του λόγου του επάνω στον προφητικό λόγο. Αμήν. Και μάλιστα στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έρχεται προκλητικά ο Θεός να πει, λέει, στο μη αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, σχετικά με το θέμα της προφητείας. Είναι στη σελίδα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 651. Λέει, λοιπόν, από το 21 εδάφιο: «Παραστήσατε τη δίκη σας, λέγει Κύριος. Προφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωση και ας δείξω συνησιμάς τι θέλει συμβεί, ας αναγγείλωση τα πρώτερα τι ήσαν, δι' να στοχαστώμεν αυτά και να γνωρίσουμε τα έσχατα αυτών. Ή ας αναγγείλωση προς εμάς τα μέλλοντα, αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δι' να γνωρίσουμεν ότι είστε θεοί». Δηλαδή τη θεοπνευστία του λόγου του ο Κύριος τη βασίζει πάνω στον προφητικό λόγο και όλη η γραφή είναι μια προφητεία η οποία εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η προφητεία την οποία θα αναφέρεις τώρα, Δημήτρη, η οποία είναι και σε αυτό το πλαίσιο και αυτή.
Προφανώς και δεν θα ανατρέξουμε τώρα αναλυτικά και ό,τι θα πούμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή μας θα είναι επιγραμματικά στοιχεία από διάφορες εκπομπές. Γι' αυτό δεν θα πούμε σε αναλυτικά. Υπενθυμίζω ότι ασχοληθήκαμε δύο ολόκληρες εκπομπές με την προφητεία αυτή. Αλλά θέλω να τονίσω δύο-τρία σημεία εδώ πέρα. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η απίστευτη αποκάλυψη, η χρονική τοποθέτηση του ερχομού του Μεσσία δεν ήρθε μετά από επίπονη και επίμονη μελέτη του Δανίλη πάνω στις Ιερές Γραφές, αλλά ήρθε μέσα από προσευχή, εξήτηση, μετάνοια και επιστροφή στο θέλημα του Κυρίου. Το ίδιο έγινε ακριβώς και με τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου, ο οποίος ήταν στην ίσο του Πάτμο και όντας σε νηστεία, σε διωγμό, σε προσευχή, σε εξήτηση του Πατέρα Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, το άνοιξε τα μάτια και ήρθε σε έκσταση και του έδωσε ο Κύριος τα εσχατολογικά σημεία. Η προφητεία αυτή, διαβάζω λίγο από το 24 εδάφιο του Θήτα κεφαλαίου, μιλάει ο Άγγελος Γαβρίλ καθώς επισκέπτει τον Δανιήλ και του λέει: «Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί το λαό σου και επί την πόλη την Αγίαν σου, διε να συντελεστεί παράβασης και να τελειώσω είναι αμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων». Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία για το τείχος, μάλιστα εν καιρή στεναχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδας θέλει κοπεί ο Χριστός πλην ουχή δι' αυτόν. Και συνεχίζει και σε άλλα σημεία. Μιλάει εδώ πέρα για 70 εβδομάδες.
Μάλιστα.
Και εδώ πέρα έχει τρία σημεία πρέπει να δούμε. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτές οι 70 εβδομάδες και σε ποια μέρη τα χωρίζει ο Λόγος του Θεού. Το δεύτερο σημείο, πότε αρχίζει να μετράνε 70 εβδομάδες. Και το τρίτο είναι πότε τελειώνουν.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι 70 εβδομάδες διορίστηκαν επί το λαό σου. Δηλαδή είναι ένα σύνολο χρονικό το οποίο αναφέρεται και διαδικάζεται ο Θεός με το λαό Ισραήλ. Άρα δεν έχει να κάνει με τα έθνη.
Μάλιστα.
Το δεύτερο σημείο που έχουμε να κάνουμε είναι το χρονικό περιθώριο. Μάλιστα, επειδή 70 εβδομάδες είναι ένα πολύ μικρό χρονικό πλαίσιο, δηλαδή μιλάμε για 1,3 έτη, για τα οποία δεν συμβαίνει κάτι έτσι ιδιαίτερο μέσα αυτό το χρονικό διάστημα, θα δούμε. Όμως ο Λόγος του Θεού, καθώς εξηγείται με το Λόγο του Θεού, στον Εζεκίλ Δέλτα 6 μας λέει, λέει ο Κύριος στον Εζεκίλ, ότι θέλεις βαστά στην ανομία του οίκου Ιούδα 400 ημέρας. Εκά στην μίαν ημέρα προσδιόρισα εισέ αντί ενός έτους.
Μάλιστα.
Και έχοντας αυτό σαν εφετηρία και λαμβάνοντας την κάθε μέρα σαν ένα έτος, καταλήγουμε σε ένα διάστημα 669 εβδομάδων ή αλλιώς 69 επί 7, 483 ετών.
Μάλιστα.
Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο διάστημα, 483 χρόνια. Τώρα, το δεύτερο σημείο. Έχετε κάποιος και λέει ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο που έχουμε το 15ο αιώνα, που έχει τη βάση του στο Ιουλιανό ημερολόγιο, από τον Ιούλιο Κέσσαρα, το πρώτο αιώνα π.Χ., δεν υπήρχε όταν ο Δανιήλ έγραφε την προφητεία το 538 περίπου π.Χ. Το 540. Άρα όταν μιλάει για έτος, ποιο έτος είναι αυτό? Και παρακαλούμε τους φίλους ακροατές, αυτά που λέμε τώρα είναι σημεία για να σας κάνουν να τρέξετε σε παλιότερες εκπομπές, σε όποιον ενδιαφέρεται. Μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι ο βιβλικός μήνας αποτελείται από 30 μέρες. Αυτό το λέει στο 6ο και 7ο κεφάλαιο και 8ο της Γένεσης.
Μάλιστα.
Από την άλλη, το βιβλικό έτος, μπορείτε κάποιος να δει στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, περιέχει 360 μέρες. Και πώς το συνάγουμε αυτό? Αναφέρεται στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι τα 3,5 χρόνια είναι 1260 μέρες. Αν διαιρέσουμε 1260 με 3,5 βγαίνει 360 μέρες. Άρα δεν είναι ένα ημερολόγιο βασισμένο στην περιφορά μόνο του ήλιου γύρω τη σελήνη, που είναι 365,24 κλπ. Μέρες, αλλά είναι ένα ημερολόγιο που είχαν και οι Εβραίοι, βασισμένο και πάνω στη σελήνη, που είναι 12 μήνες των 30 ημερών. Άρα μιλάμε, ο κάθε χρόνος σε αυτά τα βιβλικά έτη είναι 360 μέρες. Άρα τα 483 χρόνια του Δανιήλ δεν είναι 483, αλλά είναι 476 χρόνια και 25 μέρες με τα σημερινά δεδομένα. Τώρα έρχεται κάποιος στο ερώτημα, ωραία μας τα λέτε όλα αυτά, 476 χρόνια και 25 μέρες, πότε αρχίζει? Ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και λέει από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αυτή η εξέλευση της προσταγής πρέπει να περιέχει κάτι ιδιαίτερο. Τι λέει? Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος.
Μάλιστα.
Και από τα τρία διατάγματα του Κύρου το 538, του Αρταξέρεξης στον Έσδρα το 458 και του Αρταξέρεξη
στον Νεεμία
το 445, μόνο το τρίτο περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της πόλης και του τείχους. Άρα να, που αν πάμε και σε κάποιες λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι το διάταγμα που δίνει το έναυσμα και την έναρξη των 69 εβδομάδων είναι στα μέσα Μαρτίου του 445 π.Χ. Αυτό σας το λέω τώρα γρήγορα, υπάρχει μια έρευνα, μελέτη, ιστορικές πηγές που μας πάνε πολύ κοντά στη σωστή ημερομηνία, 13 με 17 Μαρτίου του 445 π.Χ. Τώρα να δούμε πότε τελειώνουν αυτές οι εβδομάδες. Το σημείο, το end point που λέμε, το τέλος, είναι «Εως του Χριστού του Ηγουμένου».
Μάλιστα.
Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι η μετάφραση, πολλές φορές στεκόμαστε εδώ να πω μια παρατήρηση, η Καινή Διαθήκη είχε γραφτεί στα ελληνικά, η Παλαιά Διαθήκη είχε γραφτεί στα εβραϊκά και μάλιστα το βάμβα που έχουμε είναι αντεγραμμένο, είναι μετάφραση από την Αγγλική,
από τον
King James. Στο King James το σημείο αυτό λέει «Until the Messiah, the Prince». Δηλαδή μέχρι, λέει, του Μεσσία, του πρίγκιπα, του βασιλιά. Και η μόνη στιγμή που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό ως βασιλιάς να φανερώνει τον όπλον του λαού του είναι
στην είσοδο των Κυριακή των Βαΐων. Και αυτό το βλέπουμε στα συνοπτικά Ευαγγέλια, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σας διαβάζω μέσα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, όπου ο Κύριος μας μπαίνει επάνω σε ένα πολλάριο θριαμβευτικά μέσα στην Ιερουσαλήμ και λέει λοιπόν από το 37 εδάφιο, μπορεί να παρακολουθείτε από τη σελίδα 925, διαβάζουμε Ιώτα Θήτα κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και ότε πλησίαζεν ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαντο πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου. Ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Είναι η μοναδική φορά πραγματικά που ο Κύριος αναγνωρίζεται σαν βασιλιάς και εισέρχεται σαν βασιλιάς μέσα στα Ιεροσόλυμα.
Γι' αυτό λέει και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος λέει, και αφού κοιτούσε το πλήθος που από χαρά φώναζε ωσανά τον Υιό Δαβίδ με παράπονο, τι λέει? Διότι λέει δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς.
Μάλιστα.
Γιατί εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι το ρολόι έκλεινε των 69 εβδομάδων. Άρα τώρα μένει να δούμε χρονολογικά, με το σημερινό μεσημερολόγιο, πότε έγινε αυτή η είσοδος. Εδώ τώρα είναι πολύ ρωτάνε γιατί ο Απόστολος, ο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς δίνει τόσες λεπτομέρειες για κάποια δεδομένα. Στο Λουκά, στο γάμα κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι το 15ο έτος της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος ήρθε ο Χριστός και βαπτίστηκε. Εις άφεση αμαρτιών. Από την ιστορία ξέρουμε ότι ο Τιβέριος Κέσαρας
δεν είχε αμαρτίες ο Κύριος. Βαπτίστηκε όπως οι υπόλοιποι.
Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη.
Ταυτίστηκε ναι. με το λαό.
Ξέρουμε ότι ο Τιβέριος εβασίλευσε τον Αύγουστο του 14 μετά Χριστό. Και 15 χρόνια πάμε το φθινόπωρο δηλαδή του 28 μετά Χριστό.
Μάλιστα.
Αν προσθέσουμε τώρα και τα 3,5 χρόνια της επίγειας διακονίας του Κυρίου, φτάνουμε την άνοιξη του 32 μετά Χριστό. Το μόνο τώρα που έμενε να υπολογίσουμε, και αυτό, σε αυτό μας βοηθάει τι, το Πάσχα, γιατί ξέρουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το Εβραϊκό Πάσχα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Εβραϊκό Πάσχα 14η του πρώτου μηνός ήταν πάντα πανσέλινος, και μάλιστα από την Άσα, αρκεί να βγούμε στα ιστορικά αρχεία, να δούμε πότε είχαμε πανσέλινο άνοιξη του 32 μετά Χριστό, και από το Πάσχα να αφαιρέσουμε 4 μέρες για να πάμε το Σάββατο που ο Χριστός έμπαινε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ. Τα έχουμε γράψει όλα αυτά και έχουμε ασχοληθεί λεπτομερώς, και βρίσκουμε ότι είναι 6 με 10 Απριλίου του 32 μετά Χριστό. Τώρα τι μένει, να κάνουμε μια αφαίρεση. Το ρολόι αρχίζει να χτυπάει του Θεού τα μέσα Μαρτίου του 445, και σταματάει να χτυπάει τα αρχές Απριλίου του 32 μετά Χριστό. Αφαιρούμε τις δύο ημερομηνίες αυτές, βγάζουμε και έναν χρόνο, γιατί το μηδέν δεν υφίσταται σαν ημέρα. Από το μείον ένα πάμε στο σύν ένα κατευθείαν. Και καταλήγουμε, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η απόσταση αυτή είναι 476 έτη και 20 έως 28 μέρες. Δηλαδή έρχεται με απίστευτη ακρίβεια ο λόγος του Θεού να προβλέψει. Τι να πω, δηλαδή σε όλο αυτό θα συνεχίσουμε και με την επόμενη σειρά που είναι η ιστορία του ανθρώπου. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, και το έχω καταλάβει πολύ καλά αυτόν τον καιρό, ότι διεμού λέει βασιλής βασιλεύωση και ηγεμονής ηγεμονεύω. Δηλαδή όλοι οι χρόνοι και οι καιροί και οι βασιλείες και τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του Θεού, ο οποίος μπορεί και προλέγει το μέλλον από τώρα. Γιατί για τον Θεό είναι αιώνιο παρόν.
Το προλέγει και το διασφαλίζει ώστε να γίνει. Να σας διαβάσω λίγα εδάφια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί όλα αυτά τα θαυμαστά και τόσα άλλα που μας περιβάλλουν δεν τα ξέραν οι μαθητές. Ο Κύριος μια μέρα είδε τους μαθητάς, ψαράδες ήταν, ο ένας ήταν τελώνης, ο άλλος ήταν αγράμματοι άνθρωποι και ιδιώτες, όπως λέει, και αγαλιάστηκε ο Κύριος. Σας διαβάζω από το Γιώτα Α κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς, ο Ιησούς είπε: Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε να αρεστών εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου, και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός, και εισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς διανύουμε τις έσχατες στιγμές, να δώσουμε όλη την καρδιά μας στον Κύριο, να τον λατρεύσουμε και να τον υπηρετήσουμε με όλη μας την καρδιά, γιατί πραγματικά η ζωή μας δεν πήγε χαμένη όταν δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο και ζούμε γι' αυτόν. Αλλά και για κάποιον φίλο ακροατή, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει το μεγάλο βήμα, τη μεγάλη απόφαση, είναι ευκαιρία σήμερα το βράδυ να κάνει την προσευχή της μετάνοιας και να δεχθεί στην καρδιά του τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο πάλι, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.